Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Černý.
Narodil jsem se v roce 1936. To byl přestupný rok, to znamená, že se tam vyskytl taky 29. únor a já jsem se trefil právě do tady toho dne. Narodil jsem se podle mámy za 5 minut půlnoc, takže oni zpočátku uvažovali o tom, že mi dají do rodného listu datum narození 1. března. Ale pak se nakonec dohodli, že mě nebudou od samého začátku lhát a dali tam správné datum 29. února. Měl jsem narození jednou za 4 roky vždycky, takže v roce 2008 jsem dospěl, to jsem měl 18. teprve narozeniny a teďka čekám, jestli se toho dožiju na přes rok, tak budu mít 21. Má to pro mě ten význam, že říkám od toho roku 2008, že už mám pubertu za sebou šťastně a že mi mohou nalívat alkohol taky v hospodě už. Pokud jde o první dojmy, tak člověk si těžko vzpomíná na první dojmy, ale myslím, že u mě to byl jeden z těchto dvou případů. Moje máma s paní Míčovou, s kamarádkou, šli na procházku do Jiráskových sadů na soutoku Labe a Orlice v Hradci a já jsem s nimi jel na koloběžce a v jednom místě se tam cesta svažovala do takového úzkého umělého tunelu a já, když jsem do toho tunelu vjel na té koloběžce, tak se mě zmocnil hrozně tísnivý takový pocit. Možná, že se tam čekal jenom nějaké obyčejné strašidlo, ale taky bych si mohl možná přečíst znovu Freuda, který tvrdí, že tu tíseň si neseme z dnů, kdy jsme přicházeli na svět. A ten druhý zážitek, ten se týká mlékařky, která tehdy rozvážela po pražském předměstí v Hradci Králové, kde jsme bydleli. Rozvážela mléko ve velké konvi na vozíku, do kterého byl zapřažený velký pes, mlékařský se mu říkalo. A hospodyňka, která chtěla mléko, tak se šla dolů a mlékařka ji takovou nálevkou odlila potřebné množství mléka. Jednou jsme potkali tu mlékařku a máma se s ní dala do hovoru a já jsem se blížil k tomu psovi a chtěl jsem si ho pohladit. Já jsem měl psi moc rád, doma jsme měli Pakyho, výborného psa, byl to jako člen rodiny, ale když jsem se přiblížil k tomu velkému psovi, který byl stejně vysoký jako já a několikanásobně mě převyšoval, pokud jde o váhu, tak jsem přece jenom měl z něho respekt. Mlékařka mi ale řekla, neboj se, on je hodnej, tak jsem si ho chtěl pohladit a jak jsem si ho pohladil, tak on mě kousnul do zápěstí. Tekla krev a slzy, ale nakonec mlékařka předložila potvrzení o tom, že pes je očkovaný, takže se nic v podstatě nestalo. Jizvu mám dodnes, ale přestěhovala se od zápěstí někde na půl cesty směrem k loktu. Tenkrát to bylo v roce pravděpodobně 42, jsem se dozvěděl, že Němci vzali toho psa na vojnu a údajně používali takové velké těžké psy na minových polích. Dneska se za to trošku stydím, ale tenkrát jsem mu to tak trochu přál. Když o tom tak dneska přemýšlím, tak tu pokřivenou válečnou atmosféru jsme spolu se sestrou příliš zpočátku nevnímali, měli jsme své hračky a tak dále. Ale postupně, jak jsme brali rozum, nemohlo nám uniknout, že například naši poslouchají Volá Londýn, stanici, kde mluvil občas i Jan Masaryk a která sdělovala protektorátním občanům, jak se mají věci na frontě. Protože německá propaganda samozřejmě tvrdila od začátku, že Wehrmacht neustále postupuje a že má obrovské úspěchy. Zpočátku to ostatně nebylo daleko od pravdy, ale postupně, jak se věci obracely, tak německá propaganda tvrdila o všech bitvách, včetně třeba stalingradské, která skončila, jak víme, katastrofou, že jde ve všech těchto případech o ústup na předem připravené pozice, to byla taková formulka. Velký dojem na mě udělala naše třídní paní učitelka Pádová, které se mi později zdávalo. Ale v roce 1943 jsme se přestěhovali na druhý konec Hradce Králové do malého domku k dědovi a babičce, otcovým rodičům. A dnes si těžko vybavuji, jak jsme se tam mohli všichni vejít i se psem. Ještě si vybavuju, že do třídy chodil učitel němčiny s jediným obrazem celý rok, na kterém nás učil základům němčiny. To trvalo až do květnového povstání, když došlo ke konci války, tak chvíli žádná němčina nebyla a asi o 2 nebo 3 týdny později přišel stejný učitel se stejným obrazem a začal nás učit rusky. I nám tehdy 9letým žáčkům bylo jasné, že moc rusky neumí, ale kde se to měl naučit? Za první republiky tady byla jako cizí jazyk hlavní francouzština, za války němčina, po válce potom teprve ruština, že? A dneska je to po sametové revoluci angličtina. A některé zlé jazyky říkají, že bychom se měli učit čínsky. Moje máma pocházela z dělnické rodiny, její otec byl mistr v hradecké Škodovce, a měla 5 sourozenců, 4 bratry a 1 sestru. Byla nejmladší, ale její sourozenci všichni umírali v opačném pořadí, od nejmladší do nejstarší. Čili moje máma zemřela jako první v 60 letech na mozkovou mrtvici a na špatnou diagnózu, kterou špatně určil ošetřující lékař. Táta pocházel z rodiny, kde nebyly dobré vztahy příliš. Jeho otec byl celou duši voják, válčil také za první světové války na Piavě a doufal, že ze syna vychová taky vojáka, ale to se mu těžko mohlo podařit. Doma, jak jsem se později dozvěděl, přivazoval tátu za nohu ke stolu, bil ho do krve, nadával mu do parchantu, čili táta měl velmi špatné dětství. My jsme se před několika lety teprve dozvěděli, že patrně ani nebyl jeho otec, že možná babička přišla do jiného stavu s někým jiným, na kterého potom vzpomínala, ale který odešel do Rakouska a byl možná nějakým ředitelem v továrně Puch nebo nějakým takovým pracovníkem a asi za sebe sehnal náhradního ženicha. Tím by se vysvětlovaly ty rodinné vztahy takové drsné. Všechny tyhle věci jsem se dozvěděl z druhé ruky, ale na oba tátovi rodiče si docela dobře vzpomínám. Vedle našich chaty na Orlici si postavili jednoduchou malou chatičku a občas tam s námi pobývali. Děda hrál na ruživě Mariáš a hodně pil. Jednou například vyšel vravoravým krokem z verandy, nevybral zatáčku a spadl po hlavě do zátočiny. Celý mokrý se pak vyškrábal nahoru, ale hodně přitom nadával. A jeho oblíbená nadávka byla kůrou porostlá lípa. Patrně to byla upravená verze mnohem horší nadávky, kterou nechtěl před dětmi používat. Krátce po válce se obnovil Sokol. Tělovýchovná organizace s dlouhou tradicí a naši mě do něho přihlásili. Chodil jsem tam jednou týdně do cvičení. Velmi mě to bavilo. Vedle cvičení na nářadí a prostných jsme měli možnost přihlásit se do kurzu plavání. A tak jsem se v 10 letech konečně naučil v Hradeckých Lázních plavat. Vzhledem k tomu, že jsme se na chatě od malička koupali v Orlici a že jsem od 5 nebo 6 let ovládal jízdu na pramici a převážel přes řeku lidi, to bylo dost pozdě. Brzy jsme se také začali připravovat na 11. všesokolský sled, který se měl konat v roce 1948 v Praze. Nacvičovali jsme skladbu pro mladší dorostence a zúčastňovali se potom místních i okresních předvádění. Sled v Praze byl vyvrcholením delšího nacvičování. Pamatuju si, že jsem byl s několika kamarády vybrán do první řady před tribunu, ale nakonec před nás zařadili 3 řady Pražáků asi z obavy, abychom cvičení nepokazili. A také si dobře pamatuju, že nás místo prezidenta Beneše zdravil z tribuny tehdy nově zvolený prezident Gottwald, jako by to symbolicky naznačovalo, že bude Sokol po 3letém obnovení znovu na 40 let zrušen a zakázán. Vedle příjemných vzpomínek na sokolskou organizaci mám i jednu nepříjemnou, i když v ní je Sokol nevině. V Hradci žil tehdy místní blázen, kterému se přezdívalo Frante Peřina. Kluci na něho pokřikovali: Franto, kde máš peřiny? A on se strašně zlobil a pronásledoval je. Když jsme se jednou v zimě vraceli s kamarádem ze Sokola domů, zaslechli jsme někde před sebou tento pokřik. Za chvilku se ze tmy vynořil Franta Peřina a vrazil mi jednu pěstí do nosu. Nos mi zlomil, přepážka mi potom srostla na křivo, takže je na mě poněkud jiný pohled zleva než zprava. Velmi oblíbenou četbou byl v té době časopis Vpřed s přílohou Rychlé šípy. Jehož inspirátorem byl Jaroslav Foglar, významný představitel skautského hnutí. Mám doma také zápisník 13 bobříků, podle něhož jsem v době od února do května 1947 ulovil až 6 bobříků. V zápisníku byly i stručné informace o jednotlivých sportech, sportovních stylech, přehled světových a československých rekordů v lehké atletice, informace o signalizaci Morzeovou abecedou, ale i o prezidentu osvoboditeli, o vládě Národní fronty a spousta dalších informací mládeži šitých na míru. Někdy na přelomu let 47 a 48 jsem se rozhodl, že vstoupím také do Junáka, jak byla označována organizace českého skautingu, ale měl jsem hned dvojí smůlu. Zaprvé se na schůzkách klubu v organizaci, kam mě přátelé uvedli, hrála prakticky jako jediná náplň programu hra zvaná Binec. Zhaslo se a jeden skaut chodil pod mě klubovnou a mlátil kolem sebe boxerskou rukavici uvázanou na provázku. Ostatní se ve tmě ukrývali, jak mohli. To bylo ovšem vzhledem k ušlechtilým zásadám skautingu dost málo. A za druhé, co bylo ještě vážnější, skautské hnutí bylo hned po únoru 1948 značně omezeno. Zakládal se Svaz československé mládeže, který měl zcela jiný program, a o něco málo později bylo skautské hnutí zcela zrušeno. Odehrálo se to dost brutálním způsobem. Skautské klubovny shodou okolností prostě v krátké době jedna za druhou vyhořely. Skautská i sokolská organizace tak byly v krátké době zrušeny, už po druhé. O pár let dříve k tomu došlo za německé okupace v roce 1939. V době Pražského jara v roce 68 byla činnost obou organizací sice povolena, ale vpád vojsk Varšavské smlouvy a nástup takzvané normalizace znamenali jejich už třetí zrušení. Zkrátka řečeno, docházelo k jedné změně za druhou, ale já jsem tak trochu flegmatik, takže jsem si na to poměrně zvykl a udělal jsem dobře, protože k tomu docházelo celý život můj. Za různých režimů různé změny se neustále konaly a konají, takže jsem si na ně trošku zvykl. Od září 1948 do června 1951 jsem navštěvoval jednotnou střední školu. Pokud jde o učitele, našla se tam, jak už to bývá, celá škála od těch nejlepších až po jemně řečeno ty slabší. Zmíním se jen o dvou krajních případech. Naše třídní učitelka, paní Krátká, nás dokázala zaujmout svými výklady o české literatuře a zprostředkovala nám přístupnou formou i základy české morfologie a syntaxe. A navíc ve složité době začínajících politických procesů se nám nebala aspoň trochu naznačit, co si o celé té době myslí. Odstrašující byl naopak náš učitel přírodopisu. Jehož jméno raději neuvedu. Na začátku posledního ročníku jsme se měli rozhodnout, ze kterého výběrového předmětu budeme dělat závěrečné zkoušky. Já jsem si spolu s několika spolužáky vybral přírodopis, ale on se nás ze všech sil snažil přemluvit, ať si vybereme něco jiného. Nakonec jsme zůstali tři. Přidělil nám každému jednu otázku a celý poslední rok nás z ní občas zkoušel. Moje otázka se týkala kostromského plemene sovětských krav a jedné dojičky údernice, která dokázala podojit od každé kravy doopravdy neuvěřitelné množství mléka. Na konci roku, těsně před závěrečnými zkouškami, nás diskrétně poučil, že nám u zkoušky nabídne k výběru několik otázek, ale že si rozhodně máme ve vlastním zájmu vybrat tu, která bude nejbliže jeho palci. A dokonce nám pro jistotu předvedl, jak budou papíry s otázkami uspořádány a který prst je palec. Takže jsem měl o jednu zkoušku postaráno, jak jsem se domníval. Když ale nastala hodina pravdy a já si opravdu pečlivě vybral otázku u jeho palce, ukázalo se, že se spletl a dal mi tam otázku jinou. Polilo mě horko, protože kromě kostromského plemena a sovětské dojičky údernice jsem na nic jiného nebyl celý rok připravován. Ale potom jsem si všiml, že i spolužák Bem je na potítku velmi nervózní. Pan učitel měl patrně ze zkoušek ještě větší strach než žáci a tak to pořádně popletl. S Bemem jsme si otázky jednoduše vyměnili a všichni tři jsme nakonec byli spokojeni. Nad vchodem do školy byl ještě dlouhá léta potom, co jsem ze školy odešel, tehdy charakteristický velký rudý nápis. Učíme se, budujeme. Pikantní bylo, že vedle něho vpravo byla malá tabulka s rovněž rudým nápisem Pozor, padá omítka. Nemohu se ubránit dojmu, že to tak narafičil nějaký protistátní živel. Po jednotné střední škole jsem nastoupil do klasického gymnázia Josefa Kajetána Tyla, tehdy jediného gymnázia v Hradci. A 3 roky tam strávené patří k mým lepším školským létům. Samozřejmě i tam byli učitelé různí a i v tomto případě uvedu jen 2 krajní póly. Miloš Král, náš třídní, byl výborný češtinář, dokonce i spisovatel, a dokázal nás svými výklady velmi zaujmout. Byl dost přísný a jedničky prakticky vůbec nedával. V nejlepším případě jsem od něho dostával 1 minus nebo 2. Jednou nám ale vykládal o eseji tak přesvědčivě, že jsem si dal záležet a napsal esej založenou na osobním zážitku. Očekával jsem, že by to tentokrát mohlo být na 1 minus. Když nám ale naše výtvory rozdal, nestačil jsem se divit. Byla tam známka 5 a u ní poznámka opsáno. Tenkrát jsem nevěděl, jak mám reagovat a uvědomoval jsem si, že Miloše, jak jsme mu říkali, jen těžko mohu přesvědčit, že je to můj výtvor. Nakonec jsem to nechal tak a rozhodl se, že mu to řeknu až po maturitě. Na maturitním večírku jsem se k tomu už chystal, když Miloš náhle usedl ke klavíru a brilantně nám zahrál obtížný Ježkův Bugatti Step. To mě ohromilo a nepovažoval jsem za vhodné ho otravovat se svou esejí. O pár let později jsme se dozvěděli, že Miloš spáchal sebevraždu, patrně z rodinných důvodů, a bylo nám ho moc líto. Na opačném pólu byl náš franštinář, nebudu ho jmenovat. Jednak nás nic nenaučil a kromě toho nám v pravidelných intervalech znovu a znovu vykládal o tom, že dostal nabídku jít vyučovat češtinu na Sorbonu. Ale on to odmítl s tím, že do takového imperialistického hnízda, jako je Paříž, by za nic na světě nevkročil. Na učitele francouzštiny to byl dost bizarní názor. Když nás právě náš třídní Miloš v posledním ročníku gymnázia vyzval, abychom napsali do dotazníku, o jaké povolání bychom měli zájem, moc jsem nevěděl, co tam mám napsat. Nakonec jsem tam uvedl diplomatickou službu. Zavolal si mě stranou a doporučil mi, abych si rozhodně vybral něco jiného. S tím, že do diplomatických služeb se určitě nedostanu, i když mi nemůže přesně vysvětlit, proč. Bral jsem jeho rady dost vážně a když jsme se už museli rozhodnout, tak jsem se nakonec přihlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na obor anglistika. Ani to patrně nebyl v roce 1954 moc dobrý nápad. Začalo to už na přijímacích zkouškách, které se konaly jednoho červnového dne od 8 hodin ráno. Peněz jsme doma měli málo a když se jednalo o to, kde před zkouškou přespím, navrhl jsem ostrov pod mostem Legii. Ujistil jsem rodiče, že ho znám, protože jsme na něm končívali své vodácké výpravy ze Světle nad Sázavou, ze Suchdola nad Lužnici i z Vltavské Lenory. A na Filozofickou fakultu na náměstí Krasnohorněců, dnes Jana Palacha, to z něho nebylo daleko. V případě deště jsem se mohl schovat pod mostem. A tak jsem večer před zkouškou dojel vlakem do Prahy a odebral se na ostrov. Bylo teplo, blízký jez krásně šuměl, měl jsem tam hezkou vyhlídku na noční Prahu, žádný dešť se nekonal a tak jsem ulehl do trávy na dolní špici ostrova a v obleku jsem tam přespal. Ráno jsem se vydal na náměstí Krasnoarměnců, ale spletl jsem si číslo budovy a omylem jsem čekal na schodech Rudolfina, které bylo ale i po 8 hodině zavřené. Až kolem 9. jsem se zorientoval, našel správnou posluchárnu na Filozofické fakultě, omluvil se a pustil se do písemné zkoušky. Spěchal jsem, abych dohnil zpoždění a nakonec jsem práci odevzdal jako první. Odhaduji, že se nás tehdy hlásilo na anglistiku něco přes 20. Po ústní zkoušce jsem odjel domů s tím, že výsledek mi bude sdělen poštou. Asi za týden jsem pak dostal vyrozumění, že jsem přijímací zkoušky na anglistiku složil, ale že pro velký počet uchazečů nemohu být přijat. Nicméně, že mohu v září nastoupit bez dalších zkoušek na nedávno zřízenou Vysokou školu ruského jazyka a literatury. Měl jsem za sebou už asi 9 let povinné ruštiny, na učitele jsem velké štěstí neměl, moc jsem se toho nenaučil a v ovzduši 50. let se mi do jednooborové ruštiny nechtělo. Rozhodl jsem se najít si práci na rok a potom zkusit buď znovu anglistiku nebo něco jiného. Ukázalo se ale, že najít si práci není tak snadné. Objížděl jsem hradecké podniky a všude se mě ptali, jakému oboru jsem se vyučil. Když jsem uvedl, že mám maturitu na gymnáziu, nic pro mě neměli. Až ve Škodovce, tehdy v závodech Vítězného února, mi sdělili, že mají v závodě Mostar na volné místo jeřábníka. Tak jsem to vzal. Absolvoval jsem jeřábnický kurz, získal průkaz jeřábníka a nastoupil v Mostárně blízko hlavního nádraží a jatek jako obsluha mostového jeřábu ve skladišti dlouhých kovových travers různých rozměrů a profilů. Vazačem byl dole malomluvný Němec, který byl po válce v době odsunu ve vězení a po propuštění u nás už zůstal. Ten mi vybrané traverzy dole uvazoval a mým úkolem bylo dopravit je na pilu, kde se řezali na požadovanou délku. Pracovní doba byla od 6 do 2 odpoledne, do práce jsem jezdil na kole. Brzy jsem se vypracoval a po půl roce mi svěřili, abych zacvičil matku dvou dětí, samoživitelku, která měla zájem o poměrně dobře honorovanou práci jeřábníka. Popravdě řečeno jí to moc nešlo a abych jí pomohl získat sebedůvěru, začal jsem mi svěřovat vždy poslední směnu týdne, kdy byl na pile menší provoz. A pomáhal jsem Němci dole s vázáním, abych získal cit pro práci vazače. Paní párkrát zapomněla včas vypnout zvedání nákladu a protože koncový vypínač nebyl funkční, vypadly pojistky a jeřáb se zastavil. Musel jsem vylézt po nejbližším sloupu, přejít nahoře pár metrů po kolejnici k jeřábu, vyměnit pojistky a při nejbližší příležitosti potom upilý sléz dolů po žebříku. Taky si vzpomínám, že jako vazeč jsem jednou dostal dobré ponaučení do života. Uvázali jsme náklad asi 15-metrových travers, paní ho zvedla, já jsem nečekal, až se rozjede k pile a podešel jsem pod nákladem. Paní opět zapomněla vypnout zvedání nákladu, ocelová lana se namotala na buben, ale pojistky to tentokrát nespravili a celý náklad se i s hákem a řetězí utrhl a s ohlušující ranou mi spadl těsně za zády mezi ostatní uložené traverzy. Z ředitelství přijela komise, nařídila mimo jiné spravit koncový vypínač, ten potom fungoval asi 2 týdny, a já jsem si odnesl ponaučení, že je úplná pitomost podcházet pod několika tunovým nákladem, zejména když to není vůbec k ničemu potřebné. Nedaleko smrti vlastní pitomosti jsem se potom ve svém dlouhém životě dostal už jenom asi 3krát nebo 4krát.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.